რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროზონის ლიდერები მოელიან წინადადებას საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. რუსეთში ბრალდება დაუმძიმეს უკრაინელ მფრინავ ქალს. ვასიანის პასაზე გაიმართა საქართველოს შეერახებული ძალების ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად ახალ ამბებს მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. დღეს ბრიუსელში გამართება ევროზონის საგანგებო სამიტი, რომელსაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასისგან მოელიან ახალ წინადადებას ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. წინასწარი ინფორმაციით, ციპრასის გეგმა მოიცავს საბერძნეთის ვალების 30%-ის ჩამოწერის მოთხოვნას. მას შემდეგ, რაც 5 ივლისის რეფერენდუმზე ბერძნებმა უარი თქვეს უცხოეთიდან დახმარების ახალ პაკეტთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. ამასობაში საბერძნეთის ბანკები დახურული დარჩება სულ ცოტა 9 ივლისამდე და შიშობენ, რომ ნახტი ფულის რეზერვები მალე ამოიწურება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა საბერძნეთის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნა.
ბურთი სრულიად აშკარად საბერძნეთის მოედანზეა. საბერძნეთის მთავრობამ დღეს ბრიუსელში უნდა განმარტოს, როგორ აპირებს წინსვლას ასეთ ვითარებაში. თავის მხრივ, ევროკომისია და მისი პრეზიდენტი მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა გონივრული განრიგით შეთანხმებას
მივახციოთ.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბრიუსელში განმსაბრებამდე. ბრიუსელში, როგორც უკვე ითქვა, დღეს გამართება ევროზონის საგანგებო სამიტი. რუსეთში ბრალდება დაუმძიმეს წინასწარ პატიმრობაში მყოფ უკრაინელ სამხედრო მფრინავ ქალს ნადია სავჩენკოს. ახლა მას ბრალად წაუყენეს უშუალო მონაწილეობა შარშან უკრაინის ტერიტორიაზე ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმთავარმა ვლადიმირ მარკოვმა 7 ივლისს გააკეთა განცხადება ახალ ბრალდებაზე, რომელიც დაემატა მკვლელობის მცდელობის და რუსეთის ტერიტორიაზე უკანონო ჩესვლის ბრალდებებს. სავჩენკო 2014 წლის ივლისიდან იმყოფება რუსეთში წინასწარ პატიმრობაში. ის ამტკიცებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიპყრეს რუსეთის მომხრე შეიარაღებულმა პირებმა და მათვე გადაიყვანეს რუსეთის ტერიტორიაზე. სავჩენკო ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ რუსეთს არ აქვს მისი არც დაკავების და არც გასამართლების უფლება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი ამბობს, რომ ირანის ფირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკება კიდევ რამდენიმე დღე გაგრძელდება. ამ განცხადებით მოგერინიმ დაადასტურა, რომ ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკება გასცდება შესათანხმებლად 7 ივლისისთვის განსაზღვრულ ვადას. მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები ცდილობენ ირანის დელეგაციასთან მიაღწიონ საბოლოო შეთანხმებას ფირთულ პროგრამაზე. ამასობაში შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ირანთან 2013 წელს მიღწეული შუალედური შეთანხმების მოქმედების ვადა გაგრძელდება 10 ივლისამდე, რაც ნიშნავს, რომ 10 ივლისი განისაზღვრა მორიგბადად ირანის ფირთულ პროგრამაზე საბოლოო შეთანხმების დასადებად. ავღანეთში უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმის შედეგად მოკლეს ათობით მეამბოხე, როგორც იუწყებიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მოკავშირეები. ავღანელი და უცხოელი ოფიციალური პირების მონაცემებით აღმოსავლეთ ავღანეთში მოკლული ექსტრემისტების რიცხვი 25-დან 59-მდე მერყეობს. ვასიანის ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. ნაკრები ასეულის პირად შემადგენლობას მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. მისი შეფასებით, ავღანეთში ქართველი მეომრების საქმიანობა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რასაც უყურებს და აფასებს მთელი მსოფლიო. ხიდაშელმა ქართველ ჯარისკაცებს სამშობლოში მშვიდობით და ჯანმრთელად დაბრუნება უსურვა. საქართველოს მთავრობამ შეაჯამა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში ერთწლიანი შედეგები. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ერთი წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონი ლარი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი. გასულ კვირას ჩვენ თქვით რომ აუცილებლად დაუბრუნდებით საბერძნეთის ამბებს, ჩვენ უკვე გავაშუქეთ და ვისაუბრეთ საბერძნეთის ამბებზე. გასულ კვირას თბილისში მოეწყო აქცია ამ შემთხვევაში საბერძნეთის ხელისუფლების მხარდაჭერი აქცია, ახალგაზრდებმა მოაწყვეს საბერძნეთის საელჩოს და ამ საკითხზე დავიწყეთ საუბარი და დღეს ვაგრძელებთ უკვე ბატონ გია ჯაფარიძესთან ერთად, რომელიც საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. და პირველივე კითხვა ალბათ ყველაზე ესეთი კონკრეტული კითხვით დავიწყოთ. ბატონო გია, მაინტერესებს თქვენი აზრით, ვინ არის პასუხისგებელი საბერძნეთის კრიზისზე? შეიძლება ცოტა გულუბრყვილო და სწორხაზოვანი კითხვა, მაგრამ ნუ ამდენი დრო არ გვაქვს, ასე თქვა, რომ ნიუანსებზე.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს. დაუბრუნდები თქვენს კითხვას, ვინ არის პასუხისგებელი კრიზისზე? კრიზისზე პასუხისგებელი პირველ რიგში არის ყველა ის ხელისუფლება, რომელიც მანამდე მართავდა საბერძნეთს. ძირითადად ეს იყო ორი პარტია, ეს იყო მემარცხენე ცენტრისტული სოციალ-დემოკრატიული მიმართულების პასოკი და მემარჯვენე ცენტრისტული ახალი დემოკრატია. ეს პარტიები არიან საბერძნეთის ხელისუფლებაში, ეს პარტიები მონაცვლეობენ 1974 წლიდან, მას შემდეგ რაც ჩავი პოლკოვნიკების დიქტატურა მოიშორა საბერძნეთმა. პირველ რიგში ესენი არიან პასუხისგებლები, რადგან მათი არასწორი შედეგია ის, რაც დღეს ხდება საბერძნეთში. და ბოლოს პასუხისგებელი არის რასაკვირველია დღევანდელი ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანა აბსოლუტურ ჩიხში შეიყვანა.
ხელისუფლებას თხოვენ პასუხს ყველა
დღევანდელ ხელისუფლებას. რასაკვირველია, დღევანდელ ხელისუფლებას ყველაზე მეტად მოეთხოვება პასუხი, რადგან სწორედ დღევანდელმა ხელისუფლებამ შეიყვანა თითქმის გამოვალ ჩიხში საბერძნეთი, ხო? დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რომელიც სხვაშორის რომელმაც დაიწყო თითქოს რაღაც ნორმალურ ბაზისზე, ანუ აი ეს ორი ძირითადი მოთხოვნა, რაც მათ ჰქონდათ, რომ ვალი, რომელიც საბერძნეთს აქვს, ეს გადა ხდელია საბერძნეთი ამას ვერაზოს ვერ გადაიხდის, არ შეუძლია იმ ეკონომიკით, რაც მას აქვს, რომ ეს ვალი გადაიხადოს. და მეორე, რომელსაც ასევე კრედიტორებს უყენებდა დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი, იყო ის, რომ ზომებმა, აი მკაცრმა ეკონომიკურმა ზომებმა, რომელიც 2010 წლიდან არის ძალაში საბერძნეთში, შედეგი ფაქტობრივად შედეგი არ გამოიღო. მაგრამ ამის შემდეგ ციპრასი უკვე აცდა ყველაფერს მისმა აროგანტულობამ, არაკომპეტენტურობამ და კიდევ სხვა მიზეზებმა პროცესი შეიყვანა აბსოლუტურ ჩიხში. პასუხს თხოვენ როგორც დღევანდელ ხელისუფლებას, ისე თხოვენ წინა ხელისუფლებებს. მთავარი არის ვის თხოვს პასუხს ასევე ბერძენი ხალხი, ხო? ბერძენი ხალხი პასუხს ამ ეტაპზე ძირითადად თხოვს წინა ხელისუფლებებს, ამის არჩევნების შედეგებიც და რეფერენდუმის შედეგიც სწორედ ამას ადასტურებს, რომ წინა პარტიებს, ანუ წინა პერიოდში ხელისუფლებაში მყოფ პარტიებს, პასუხს და ახალ დემოკრატიას აბსოლუტურად დაკარგული აქვს ბერძენი ამურჩევლის ნდობა და მათ ურჩევნიათ აი პასუხის ან ეა დემოკრატიის დაბრუნებას, ისევ ციპრასი აირჩიონ. მაგრამ ამას რაღაცა ისა აქვს, ხო, რაღაცა ლიმიტი აქვს, ხო? ეხლა თუ ბანკები არის,
საუბარი არის იმაზე, რომ ციპრასი აშანტაჟებს ეგრეთ წოდებულ ტროიკას, იქნებ პირიქითაც ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ახალი ხელისუფლება, სულ რამდენი ხანია რაც არიან
იანვრის ბოლოს,
ხო, იანვრიდან, ხო? და რამდენადაც ვიციმე ციპრასი ამბობს, რომ ცოტა მეტი დრო მოგვ ცით, ნუ გვაჩქარებთ, ანუ ნუ გვახრჩობთ, შეიძლება ასე ითქვას. და ასე ოსხაში ოპონენტები ასე ამბობენ, თქვენი ოპონენტები, რომ თავარი არის აი ფისკალური პოლიტიკის, ეკონომიკის მოდერნიზაცია. ანუ საუბარი არის რას თხოვს, როგორ ვალებს თხოვს, შეიძლება ასე ითქვას.
ძალიან ძველი პასუხი გამომივა. პირველ რიგში აბსოლუტურად არ დავეთანხმები იმას, რომ ტროიკა აშანტაჟებს საბერძნეთს. ეს უბრალოდ შეუძლებელია, ბუნებაში ეს ვერ არსებობს, გეტყვით რატომ.
საბერძნეთს არ აქვს დღეს არანაირი ფინანსური რესურსი, საბერძნეთის მთავრობას დღეს არ გააჩნია იმის საშუალება, რომ გასცეს ფაქტორიულად ამ მდგომარეობამდე ამისული გასცეს ხელფასები და პენსიები. დღეს საბერძნეთის ბანკებია დაკეტილი, დაწესებულია კაპიტალ კონტროლი, რაც ნიშნავს, რომ ლიმიტირებულია ბანკომატებიდან თანხის აღება, ეს არის დღეში მხოლოდ 60 ევრო. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ჩვენთვის, ანუ იმ ადამიანებისთვის, ვინც თვალს ვადევნებს საბერძნეთში მიმდინარე პროცესებს, თანხა, რომელიც დღეს არსებობს საბერძნეთში, შეიძლება არსებობდეს 4 შაბათის ან მაქსიმუმ პარასკევის ჩათვლით. ან პარასკევის შემდეგ შაბათ-კვირას გასაგებია ისედაც
ფული აღარ იქნება.
ფული აღარ იქნება, ხო? ანუ როგორ შეიძლება ევროპა ტროიკა აშანტაჟებდეს ქვეყანას, რომელსაც ფული არ აქვს, ხო, პირიქით? შანტაჟს თუ აქვს ადგილი, და მე მგონია, რომ აქვს შანტაჟს ადგილი, ეს უფრო არის საბერძნეთის დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. ისინი ცდილობენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კარტის გამოყენებას. ხან პეტერბურგში ჩავლენ პუტინთან და თითქოს რაღაცა მოლაპარაკებებს აწარმოებენ. ცალკე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ახლა ამას ციპრასი არ ამბობს, იმიტომ რომ მისი პარტია გამოირჩეოდა ყოველთვის ანტიამერიკული განწყობილებებით. ახლა ანტიამერიკული აჯენდით, როდესაც მთელი პოლიტიკური კარიერა აქვს გაკეთებული, დღეს უჭირს იმის თქმა, რომ დღეს მას მხარს შეერთებული შტატები უჭერენ. რა თვალსაზრისით, ახლა შეერთებული შტატებისთვის ეს მხოლოდ ევროპის კავშირის კრიზისი არ არის. მათ ცოტა უფრო ფართო გეოპოლიტიკური ხედვები აქვთ და საბერძნეთის დაკარგვა ასე ადვილი არ არის. გაკოტრებული საბერძნეთის შემდეგ ვის ხელში ჩავარდება, ცოტა რთული სათქმელია. ეს არ არის აუცილებელი, რომ რუსეთი აღმოჩნდეს. შეიძლება უბრალოდ უმართავ სიტუაციას ერიდება. ხო, ანუ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით შეერთებული შტატებისთვის ის, რაც დღეს ევროპის კავშირში ხდება, არანაირად მისაღები არ არის. ხო, მაგრამ ამას ციპრასი ხო ვერ იტყვის, ხო? თუ რაიმე შანტაჟს აქვს ადგილი, ეს მხოლოდ საბერძნეთის მხრიდან. ისინი ცდილობენ, ფიქრობენ, რომ რადგან არ არსებობს ევროზონიდან ან თუნდაც ევროპის კავშირი და გასვლის ლეგალური მექანიზმი, არცერთი ხელშეკრულება, რომელიც თქვა ევროს საერთო მონეტარულ პოლიტიკას
სურვილი აქვს, სურვილი თქვენი
სურვილი არ აქვს. რასაკვირველია, საბერძნეთის მოსახლეობის 75% დაახლოებით, ხო, შეიძლება მეცაც ამის სურვილი არ გააჩნია. სურვილი ევროპის კავშირიდან და ევროზონიდან გასვლის აქვს მხოლოდ კომუნისტურ პარტიას და კომუნისტური პარტიის მომხრეებს, და შეიძლება ეს რაღაც ახალი ნეონაცისტური დაჯგუფება, რომ გამოჩნდა კიდევ პარლამენტში, აი მათი მომხრეების ნაწილს და კიდევ რაღაცა ნაწილს მოსახლეობის, რომელიც ზოგადად უკმაყოფილოა ყველაფრით. ხო, ეს პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს, ალბათ 20-25% მეტი არ იქნება. და თქვენ ახსენეთ ფისკალური,
იცით რა, მე რაში აძლევდნენ ფულს?
რაში აძლევდნენ ბერძნებს? საბერძნეთი, მაშინ ცოტა კიდე შორს უნდა წავიდეთ,
ეკონომიკის მოდერნიზაციას არ თხოვდნენ რამდენიმე?
თხოვდნენ, როგორ არ თხოვდნენ? რასაკვირველია, თხოვდნენ.
ეკონომიკა დღეს საბერძნეთი ფაქტურად არაფერს აღარ აწარმოებს, ხო?
არა, როგორ არ თხოვდნენ? თხოვდნენ. მოდით მაშინ ცოტა შორიდან დავწერ. ეს ისტორია საბერძნეთში ახალი არ არის, მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოდან არიწყება. 1830 წელს, როდესაც საბერძნეთის სახელმწიფო იქმნება და საბერძნეთის სახელმწიფო შედარებით ახალგაზრდა სახელმწიფოა, მანამდე ისტორია არ იცნობს ერთიან საბერძნეთს. იმ პერიოდიდან მოყოლებული, საბერძნეთს მუდმივად აქვს ვალების პრობლემა. მუდმივად იღებს ვალებს, მუდმივად ხარჯავს იმაზე მეც, ვიდრე მას შეუძლია დახარჯოს, ხო?
მეოცე ქვეყანაა ესე.
ბატონო?
ბევრი ქვეყანაა, თქოს.
არ არის ბევრი ქვეყანა, მეტნაკლებად მოწესრიგებული, დაბალანსებული ბიუჯეტი აქვს ყველას. ბევრი ქვეყანა ვერ გეტყვით, მე არ მგონია რომ ასეთი ბევრი ქვეყანა იყოს. საბერძნეთი ნამდვილად შედის ასეთი ქვეყნების რიცხვში. ახლა თქვენ თუ გულისხმობთ ვალით ცხოვრებას, ვალით ცხოვრება პრობლემა არ არის. ამ შემთხვევაში საუბარი არის იმაზე, რომ ისინი გადახდის უუნაროა, საბერძნეთი არის გადახდის უუნარო. რომ მოვიდეთ, ხო, ახლა მეოცე საუკუნის ბოლოსკენ, საბერძნეთი როდესაც გაწევრიანდა ევროპულ თანამეგობრობაში, მაშინ არ იყო, ხო, ჯერ ევროპის კავშირი, 80-იანი წლების დასაწყისში, იღებს ძალიან დიდ ფინანსებს ევროპის სხვადასხვა ფონდებიდან. ამ ფონდებიდან მიღებული ფინანსების აბსოლუტურად არასწორი ხარჯვა ხდებოდა. ყველა მთავრობა გასცემდა ძალიან დიდ დაპირებებს, ასრულებდა კიდევაც ამ დაპირებებს, იღებდნენ ძალიან დიდ სოციალურ ვალდებულებებს, რისი ფულსიძლეოდნენ, რასაკვირველია ფულსიძლეოდნენ. ხა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რა სწხოვს ტროიკა, მოდით ჩამოყალიბდეთ ასეთნაირად. ტროიკა თხოვს სამ ძირითად რაღაცას, აი ყველა სხვა მოთხოვნა, ყველა მოთხოვნა შეგვიძლია გავაერთიანოთ სამ ძირითად მოთხოვნაში. ეს არის პირველი, ხარჯების შემცირება. რას ნიშნავს ხარჯების შემცირება? მე მხოლოდ რამდენიმე მაგალითს მოვიტან, ხო? ხარჯების შემცირება ნიშნავს იმას, რომ აღარ უნდა გაიზარდოს თქვა უსაშუალოდ პენსიები, ხო? არ უნდა ხდებოდეს ადრეულ ასაკში პენსიაზე გასვლა. მე ვარ 41 წლის ბატონო გოგი და შეიძლება საბერძნეთში მე თქვენ გაჩვენოთ 41 წლის პენსიონერები. გეტყვით, აი რა ტიპის პენსიონერი შეიძლება იყოს? 18 წლის დაიწყო სამსახური სამხედრო შეერაღებულ ძალებში და 20 წლის შემდეგ გავიდა პენსიაზე და იღებს მთელი ცხოვრება პენსიას. არა მარტო თვითონ, მისი გარდაცვალების შემთხვევაში მისი ოჯახიც იღებს. ეხლა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხო, სახელმწიფო მოხელის მეუღლე უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, მაგრამ შვილიც სულასია ეს, დიახ, მას შემდეგ რაც საბერძნეთის ხელისუფლებაში პირველად მოვიდა სოციალისტური მთავრობა პასოკი, არა 80-იანი წლებიდან, ხო, როდესაც ანდრია პაპანდრეუ გამოჩნდა და გახდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ანდრია პაპანდრეუს ბრალი ხო არ არის მარტო შემდეგ მემარჯვენეები რომ მოვიდნენ რამე შეცვალეს? არა, პირიქით. იცით რა, ძალიან რთულია, როდესაც
ეკლესიაზე არის საუბარი, კიდევ რომ ძალიან დიდი
ეკლესია, სახელმწიფო მოხელე, ეკლესიის სახურებით სახელმწიფო მოხელეები არიან, მათაც ჩვეულებრივ ხელფასები აქვს, სახელმწიფო იხდი სამ ხელფასებსაც, ხო არ შეიძლება უსაშუალოდ იზრდებოდეს არა ეს ხელფასები? ეს ერთი ნაწილი, ხო, ხარჯების შემცირება. მეორე ნაწილი, ეს ახლავს პრივატიზაციის ნაწილი, ხო, რასაც ასევე ითხოვს ტროიკა. რატომ ითხოვს ტროიკა პრივატიზაცია? საბერძნეთში არის უამრავი სახელმწიფო საწარმო, ძალიან ბევრი სახელმწიფო კომპანია, რომელიც მუშაობს აბსოლუტურ ზარალზე. მაგალითად, საბერძნეთის რკინიგზა დღეში წერს 2 მილიონ ზარალს. ხო, ხო, წარმოიდგინეთ წლის განმავლობაში რა ზარალი იწერება, ხო? იგივე იყო, თქვათ, საბერძნეთის ნაციონალურ ავიამზიდთან დაკავშირებით. მაშინაც, როდესაც აი ოლიმპიაკის გაყიდვაზე იყო საუბარი და ნაციონალური ავიამზიდი მუშაობდა სანამ კერძო პირის საკუთრებაში იყო და ეს კერძო პირი გახდა არისტოტელის ონასისი. როდესაც ონასისთან შევიდა, ონასისთან გაუშტა პრობლემა საბერძნეთის სახელმწიფოს და ონასისმა ყველა თვითფრინავი დასვა და ნაციონალიზაცია მოხდა, ანუ წაართვეს ონასის და სახელმწიფომა იყო მართვაში, ამის შემდეგ შედება იქ პრობლემები, ხო? როდესაც ნაციონალურ ავიამზიდს ყიდნენ, ისეთი მსგავსი სიტუაცია, საქართველოსთან მსგავსი სიტუაცია იყო, როგორ შეიძლება არ ყავდეს ნაციონალური ავიამზიდი, როგორ შეიძლება სტრატეგიული კომპანიის გაყიდვა და ასე შემდეგ. ნახეთ, რომ გაიყიდა და დღეს საბერძნეთის ავიაციას ამით არანაირი პრობლემები არ შექმნია, ხო? პრივატიზაციის პროცესი მეც მგონია და ძალიან ბევრს მგონია, არ უნდა შეეჩერებინა დღევანდელ მთავრობას, ციპრასის მთავრობას. მათ პროცესი შეაჩერეს. ეს არის არა მარტო თქვათ საბერძნეთის რკინიგზა, ეს გახლავთ საბერძნეთის ნაციონალური ელექტრო კომპანია, მომარა და ასე შემდეგ. უამრავი ასეთი
არანაირი ეკონომიკური აღმავლობა არ იგრძნობა ციპრასის თავრობის მოსვლის შემდეგ.
მოდით აი მესამესაც ვიტყვი, ეს არის მესამესაც გეტყვით, მესამე ეს არის ეკონომიკის დერეგულაცია. რას ნიშნავს ეკონომიკის დერეგულაცია? საბერძნეთში არსებობს 350-ზე მეტი დახურული პროფესია. დახურული პროფესია ყველგან არსებობს, მაგრამ წარმოიდგინეთ საბერძნეთში არსებობს, თქვათ, რომელიმე ნებისმიერი პროფესია ავიღო, თქვათ ტაქსისტი, ხო, და ტაქსისტებზე გაცემული არის ლიცენზია, თქვათ 50 წლის წინ, მეტი ლიცენზია არ გაცემულა. დღეს თუ ვინმეს უნდა ტაქსზე დაждდეს და იმუშაოს, ლიცენზია უნდა იყიდოს, რა ძალიან ძვირიღის, იყიდოს მისი იმფლობელისგან, რომელმაც ეს შეიძინა 50 წლის წინ, ხო? დახურული პროფესიები ეკონომიკას განვითარების საშუალებას არ აძლევს. როგორ შეიძლება უმუშაო ევროპა დაიძლიოს 350-ზე მეტი დახურული პროფესიით? 350-ზე მეტი დახურული პროფესია ნიშნავს 350-ზე მეტ პროფკავშირს. ეს პროფკავშირები ძალიან ძლიერია, ყოველას უწევს ყოველ მთავრობას უწევს ანგარიში გაუწიოს პროფკავშირი, იმიტომ რომ ისინი არიან, ხო, საბოლოო ჯამში ამორჩევლები. შეიძლება რომ ქვეყანას ჰქონდეს ამდენი დახურული პროფესია, შეიძლება რომ ბიზნესის გახსნა ჭირდებოდეს 30 ოფისში მისვლა და 30 დოკუმენტის მიღება, 30 ბეჭედის დარტყმა და ეს პროცესი გრძელდებოდეს სამი წელი, ჩვენ რომ მოგვინდეს ბიზნესის დაწყება საბერძნეთში, წავაწყდებით უამრავ პრობლემას. რა პრობლემებია? ეს არის ძირითადად ეს ბიუროკრატიული პრობლემები. ეს სამი
ძირითადად
როგორც წესი, როდესაც ქვეყანაში არის ბევრი რეგულაცია, იქ რა საპირველი არის კორუფციას. როდესაც გაზრდილი ბიუროკრატია გაქვთ და უსაშველოდ გაზრდილი იყო ყოველთვის ბერძნული ბიუროკრატია, რასაკვირველია, აი კორუფციასაც ექნება ადგილი. ეს სამი ძირითადი მომენტია, რასაც ტროიკა ითხოვს საბერძნეთისგან. ხა დაუბრუნდები უბრალოდ ვერ მოვისმინე შემდეგი თქვენი კითხვა რას ახსენებს.
ხა შეიძლება თქვენ შეერთებული შტატები ახსენეთ, მე მაგას გეკითხებოდი და ძალიან ბევრი ადარებს იხსენებს 2008 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკურ კრიზისს და ყובה თუ როგორ გამოვიდა ამერიკა ამ კრიზისიდან და რატომ არ აი ამ ამას იგივეს არ იმეორებს დღეს საბერძნეთ რატომ არ შეხოვს ევროკავშირი იგივს.
იცით რა, მოდით მაშინ იქიდან დავიწყოთ, რომ ამ ლემან ბრაზერსის კრიზისის ხო აქედან დაიწყო, ხო? საბერძნეთის აი ეს ასე ვთქვათ, ცოტა მიმალული პრობლემები გააღვიძა სწორედ აი ამერიკაში დაწყებულმა გლობალურმა კრიზისმა. ამის შემდეგ ბოლომდე ამოვიდა ზედაპირზე ის, რაც საბერძნეთში ხდებოდა. მანამდე ბერძნები კიდევ რაღაც ოსტატურად ახერხებდნენ მაკროეკონომიკური ინდექსის ისე წარმოქმნას, თითქოს ყველაფერი კარგად იყო. და იგივე თქვა 2001 წელს, ახლა დღეს ვკითხულობდი, უამრავი სტატია გამოვიდა, რომ საბერძნეთმა ციფრებით მანიპულაცია გააკეთა. ციფრებით საბერძნეთი რომ მანიპულაციას აკეთებდა 2001 წელს იმისთვის, რომ შეერთებოდა ევროპის მონეტარულ კავშირს, ეს მაშინაც ვიცოდით 2001 წელს, მაშინ საბერძნეთში ვიყავი, ეს იცოდა როგორც საბერძნეთმა, როგორც მისმა მოსახლეობამ, ასევე იცოდნენ ევროპაში. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში ორივე მხარე, ასე ვთქვათ, ორივე მხარე არის დამნაშავე თუ დამნაშავეს ვეძებთ, ხო? რა გააკეთა 2008 წლის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა? მან მოდით ასე უხეშადრო ვთქვათ, რაღაც კეინსიანიზმს მიმართა, სახელმწიფო ჩაერია ეკონომიკაში და ამან შედეგი მოიტანა შეერთებულ შტატებში. დღეს თუ ნახავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მაკროეკონომიკურ ინდექსს, კი ვალი ძალიან დიდი აქვს შეერთებულ შტატებს, მაგრამ ნახავთ, რომ ამ მუშევრობის კუთხი და სხვა კუთხი მდგომარეობა აშკარად გამოსწორებულია და უკეთესია. ხა გააკეთა თუ არა ეს საბერძნეთმა? საბერძნეთი დღითან მისი არსებობისა, მე მგონი, მხოლოდ ამას აკეთებს, ხო? ანუ საბერძნეთში იმას, რასაც შეერთებული შტატები მიმართავენ უკიდურეს შემთხვევაში, ეს იქ წესია. ხო, ხა თუ საბერძნეთში არ არსებობს,
იქ ეფექტიანად იმუშავა.
შეუძლებელია ამ ეს თუ მუდმივა ეს რომ მუდმივა დატოვო, შეუძლებელია რომ ამან ეფექტურად იმუშაოს. აი ნახეთ რომ საბერძნეთში ეს ეფექტურად ვერ მუშაობს, ხო? როგორ შეიძლება ეფექტურად იმუშაოს საყოველთაო ჯანდაცვამ, რაც საბერძნეთში მაგალითად არსებობს, ხო? დიდი ხანია თან არსებობს. მე შემიძლია გითხრათ ჩემი მაგალითი. მე რასაკვირველია, ძალიან მადლობელი ვარ საბერძნეთის, რომ ამის საშუალება მომეცა, მაგრამ მე ვიყავი საბერძნეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიანტი. მე მქონდა უფასო სწავლა, მქონდა უფასო კვება და იმ შემთხვევაში თუ მოვითხოვდი, მქონდა უფასო საცხოვრებელი. უფასო ყებას რომ ვამბობ, ეს 365 დღე უფასო ყებაა. მქონდა უფასო ჯანდაცვა. ანუ მე შემეძლო ნებისმიერ დროს მისულიყავი სახელმწიფო საავადმყოფოში და ჩემთვის გაეწიათ უფასო სამედიცინო.
ხარისხი ნორმალური იყო.
იცით რა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ იყო ძალიან დიდი რიგები და შეიძლება და გადავყროდით ვინმე არაკომპეტენტურ, ასე ვთქვათ, ექიმს, რომელიც დაინიშნა იქ იმის გამო, რომ ვიღაცის ნათესავი იყო რომელიმე პარტიის ამომრჩეველი, შეიძლება აქ წავწყდომოდით, ასე ვთქვათ, ხარისხის პრობლემას. მაგრამ ხარისხი იყო დამაკმაყოფილებელი, არ იყო ისეთი ცუდი, როგორიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, იმიტომ იქ რაღაცა სხვა მხარეებიც ერთვება, ხო? ამის გარდა მე შემეძლო მივსულიყავი შემდეგ ექიმის რეცეპტი და აფთიაქში მიმეღო უფასოდ მედიკამენტი, ხო? და მე მახსოვს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ჩემი უცხოელი კოლეგები, სტუდენტები, ჩემი მსგავსი სტუდენტები პრობლემს რუსეთიდან, სერბეთიდან, სომხეთიდან, რატომღაც ძირითადად სულ რაღაც ისეთი მართლმადიდებლური ქვეყნებიდან ხდებოდა ხოლმე, პრობლემს აწერინებდნენ, ასე რა წამ რა მედიკამენტები ფასობდა, ვთქვათ, ძირა და იმ ავადმყოფობას იმიზეზებდნენ ექიმსაც, ნუ ახლა არ გამოდიოდა რომ ახლა მესამე ვიზიტზე რომ უარიე, თქვა, ისიც ადამიანია და ეშინოდა, ვაი თუ მართლა სჭირდეს რამე, უწერდა ამ რეცეპტს, იღებდნენ ამ მედიკამენტებს და აგზავნიდნენ შემდეგ მშობლები ალბათ სერბეთში, რუსეთში და არ ვიცი კიდევ სხვაგან თქვა ამაზე ხელს იფოვნე ხო? აი რამდენი ხანი შეიძლება ეს აქციოს სახელმწიფო ხო? არ არსებობს სოფლიოში ისეთი სახელმწიფო ყველაზე უფრო მდიდარი სახელმწიფოს რომ ავიღოთ რომ ამის გაკეთება შეძლოს. ამას ვერ აწევს ვერც ერთი ქვეყანა რესურსი ხო?
თქვით რომ ეს ყველაფერი სხვის ხარჯზე, ანუ ამ შემთხვევაში ევროპის ხარჯზე.
იცით რა, ეს ხდებოდა როგორც ევროპის ხარჯზე, ისე საბერძნეთის მოსახლეობის ხარჯზე, ხო? ანუ ხდებოდა იმ ადამიანების ხარჯზე, ვინც იხდიდა გადასახადებს.
ამიტომ კითხეთ, ვინ არის პასუხისგებელი კრიზისზე, თქო, ისეთი შთაბეჭდილება იქნება, რომ ის სოციალური ფენა, რომელსაც დღეს უკვე შიმშილი ემუქრება, ის არის თითქოს პასუხისგებელი ამ კრიზისზე, რადგან მაღალი კლასი, რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, დამეთანხმებით ალბათ, ის
არა ვერ დაგეთანხმებით და გეტყვით რატომ. მე ღრმად მწამს დემოკრატიის, მე ღრმად მწამს იმის, რომ ადამიანები აკეთებენ არჩევანს. ის ადამიანები, ვინც დღეს დგანან, პენსიონერები მაგალითად, ვინც დგანან დღეს 120 ევროს მისაღებად რიგში, მე არ მჯერავს, რომ მათი პასუხისგებლობა აქ არ არის. მე ამის არ
მჯერავს. არის არჩევანი. ჩვენ ვიცით საბერძნეთის ისტორია, ბევრი ამბობს, ხა ისტორიაზე ნუ ვილაპარაკებთ, თქო, მაგრამ ისტორიას მე მგონი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საბერძნეთს, როცა ვსაუბრობ, რომ არჩევანი თუ აქ ამ ხალხს, პოლიტიკური არჩევანი აქ ხო?
გეთახმებით, ისტორიას განსაკუთრებით საბერძნეთის შემთხვევაში მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იცით რა, საბერძნეთში დღეს არის შექმნილი როგორი მდგომარეობა, როგორც მე ვახსენე, იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც მანამდე მონაცვლეობდნენ საბერძნეთის ხელისუფლებაში, დღეს დაკარგული აქვთ ნდობა. მათ დაკარგეს ამორჩეველთა დაახლოებით 40-45%. სხვა ესეთი მესამე პოლუსის თემა საქართველოში ძალიან აქტუალურია. მესამე პოლუსი არ ჩანს. საბერძნეთში კი რასაკვირველია არსებობს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ აი რა მდგომარეობა
გვაქვს? ათენს ყავს კარგი მერიო,
რაც ათენს ყავს ნორმალური მე, ათენს ყოველთვის ყავდა კარგი მერი, ხლა ვერ ვიტყვი რომ წინა მერები იყო თქვაც რაღაცა ცუდი ან არ ათენს ყოველთვის ყავდა კარგი მერი, რომლებიც რაღაც ყველა რაღაცას აკეთებდა ათენისთვის, მაგრამ ათენის მუნიციპალიტეტი ძალიან პატარა, ის არ არის დიდი. ხო, მუნიციპალიტეტების ვალები ეს კიდე ცალკე თემა. რომ დაურნოთ პოლიტიკურ ძალებს, ახლა წარმოვიდგინოთ საბერძნეთში დღეს რა მდგომარეობა, მართავენ ქვეყანას რადიკალი მემარცხენეები ამ სირიზაში გაერთიანებული არის. სირიზა ზოგადად ეს სიტყვა, ერთი სიტყვა არ არის, სამ სიტყვას აერთიანებს. ეს არის რადიკალი მემარცხენეების ალიანსი, ასე ითარგმნება. ეს ჯერ იყო მართლაც ალიანსი, არ იყო პოლიტიკური პარტია, ის აერთიანებდა სხვადასხვა ტიპის მოძრაობებს, მაოისტები, ნეომარქსისტები, ტროცკისტები, რადიკალი ფემინისტები, ეკოლოგები და ასე შემდეგ. ის პარტია ჩამოყალიბდა 2012 წელს, სწორედ აი ამ არჩევნებისთვის, რომელიც მიიღეს 2015-ში და რომელიც შემდეგ მოიგეს კიდეც, ხო? ეს არის რადიკალ მემარცხენეთა დაჯგუფება. კოალიციაში მას ყავს ულტრანაციონალისტური პარტია, დამოუკიდებელი ბერძნები, ასე ეწოდება ამ პარტიას, რომელსაც
ფაშისტური პარტია არ არის.
არა, აი ფაშისტურთანაც მივალთ უდრომა,
ხო?
რადიკალი ნაციონალისტები, მე მათ ლიდერს ვისნო პირადად, შეხვედრივალ კვიპროსზე შევხვდი 2013 წელს, ჩამოსული იყო რომ კვიპროსი დაერწმუნებინა იმაში, რომ ხელი არ მოეწერა დახმარებაზე. კვიპროსმა ხელი მოაწერა დახმარებაზე, დღეს კრიზისიდან გამოდის. დღესაც იქ აღმოჩნდა ხელისუფლებაში თავდაცვის მინისტრის პოსტი უკავია. თუ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობის პრორუსულობაზე, მაშინ არა ციპრასის პრორუსულობაზე, არამედ სწორედ კამენოსის პრორუსულობაზე უნდა საუბრობდეთ. ახლა მივალთ აი ფაშისტებამდეც, ხო? არსებობს პარლამენტში კიდევ ნეონაცისტური პარტია. ამ რეფერენდუმზე უარი ტროიკის შემოთავაზებას მისცეს ულტრანაციონალისტებმა, რადიკალმა მემარცხენეებმა და ნეონაცისტებმა. ეს არაფერს არ გვეუბნება, ეს გვეუბნება ყველაფერს. ეს გამოხატავს ბერძნული სოციუმის, აი როგორი რაქსოვილიც არის ბერძნული სოციუმი. ეს თითქოს აი რაღაცნაირად აი კარგად აისახა ამ რეფერენდუმზე, იმიტომ რომ ზოგადად ახასიათებს ხო ამ საზოგადოებას რაღაცა მართმადიდებლობის, რაღაცა ამ რაღაც ცოტა სნობური სიამაყის უკვე 21 საუკუნისთვის ხაზგასმა ზოგადად ეს სოციალისტური სენტიმენტები ბერძნულ საზოგადოებაში საკმაოდ
მაგრამ აუბე რომ ძალიან ბევრი გაიქცა, ანუ არ ცხოვრობ საბერძნეთში, ინტელექტუალური ძალა არ არის, ასე ძალიან ბევრი
ისიტრაული
იყო წასული
ყოფილი. ბატონობი თქვენ კინოსოდნე ბრძანდებით, მე ძალიან მიყვარს კინო და ჩემი საყვარელი რეჟისორებშიც შედის თეო ანგელოპულოსი, ისიც არ ცხოვრობდა საბერძნეთში, არც კოსტას გავრასი ვერ გეტყვით რომ არ უყვარდა. მე მისი ფილმებიდან კი კოსმოპოლიტის შედავთ, მაგრამ ძალიან ისეთ კაფიოდ გამომჟღავნებულ პატრიოტისაც ხედავ, ანგელოპულოსის ფილმები სიყვარულის ახსნა საბერძნეთისთვის, მე ასე მგონია. ხო, ბევრია
წასული ასეთი. უნდა დავასრულოთ სხვაწორის ბატონი ანგელოპულოსის ფილმში ულისეს მზერა არის ერთი ძალიან კარგი სცენა, როცა ტაქსისტი, მოხუცი ტაქსისტი ამბობს, რომ დაბერდა საბერძნეთი უკვე და დრო არ მოკვდესო, მაგრამ არ გვინდა ჩუმი სიკვდილი, ჩვენ ხმამაღალი სიკვდილი გვინდა.
ხო, მესმის ეს მახსოვს მეც ეს ეპიზოდი დღეს სხვაწორის ბევრი იხსენებს ამ სიტყვებს საბერძნეთში სხვადასხვა ფრთიდან. ხო, მე არ მინდა რომ საბერძნეთი
არა, რა თქმა
უნდა, უსურვო
წარმატება.
ოპტიმისტები,
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ნანო კიდევ არა გვაქვს დრო რომ ვისაუბროთ, ბევრი კითხვა მქონდა, მაგრამ ეს სხვა დროს იყოს, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ბატონი გია ჯაფარიძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. ახლა უკვე 17 საათი და 30 წუთია, ნინო როდონაია გველოდება, ახალ ამბებს დაგვიკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საფრანგეთის ხელისუფლებამ ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ სპეცოპერაციის შედეგად მალიში ლიკვიდირებულია ტერორისტული ორგანიზაციის ალ-ყაიდას ადგილობრივი ლიდერი. საფრანგეთის მთავრობა ოპერაციის დეტალების შესახებ არაფერს იუწყება და მხოლოდ იმას აღნიშნავს, რომ სპეცოპერაცია გასულ კვირას მალის მთებში ჩატარდა. მინიმუმ 20 ადამიანი დაიღუპა ნიგერიის ქალაქ ზარიაში ერთ-ერთ ადმინისტრაციულ შენობაზე თვითმკვლელი ტერორისტის თავდასხმის შედეგად. გასული ერთი კვირის განმავლობაში ნიგერიაში 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ექსტრემისტული გაერთიანების ბოკო ჰარამის და მასთან დაკავშირებული დაჯგუფებების თავდასხმებს. უკრაინელ ფრინავს ნაძირს და სავჩენკოს ბრალი დაუმძიმა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა. დღემდე სავჩენკოს ბრალდებობა გასულ წელს დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირი, ახალი კვალიფიკაციით კი მას ადანაშაულებენ უშუალოდ მკვლელობაში, რაც რუსეთის კანონმდებლობით სამუდამო პატიმრობას ითვალისწინებს. სასამართლო სისტემის რეფორმირების ახალ ეტაპზე დახურულ კარს მიღმა იმსჯელეს დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან ურუსიძემ. მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრა ლევან ურუსიძის ინიციატივით გაიმართა. დღეს ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთები 12 ივლისს დილის 9 საათიდან გაიყიდება მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ზვია ციჭინავას განცხადებით, ბილეთების გასაყიდად კვირა დღე შეირჩა, რათა ყველა გულშემატკივარი თანაბარ პირობებში იყოს.
Time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. least you could have dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. Are closed. You're singing a song called For God's Sake. Sing song on the radio, and I make a fantasy that rings for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make a fantasy that strange for you. And I'm that woman whispering your voice.
Thank you.
shaking. The stars are bears on my chain. My will whisper and a leaden voice in a solo waiting song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice in song on the radio. And I make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice.
გძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და გიორგი გოცირძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. დღეს ჩვენ საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, ერთის კესის პირთა ქორწინების მიმართ დამოკიდებულებაზეც, შეიძლება ასე ითქვას, თუ რა შეიცვლება ამის შემდეგ არა მარტო შეერთებულ შტატებში, არამედ საერთოდ მსოფლიოში, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ ამ გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა თვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც კი და აღნიშნა, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა საქართველოს კონსტიტუციაში შეიტანოს ცვლილებები. აი ასეთი შეიძლება ასე ითქვას გარკვეული თვალსაზრისით პანიკაც კი გამოიწვია გარკვეულ წრეებში უზენაეს სასამართლოს, ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებამ. მოდი დავიწყოთ, გიორგი, თუ შეიძლება ჩვენი პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, რამდენად არის როგორ შეესაბამება საერთოდ სამართალს, ეს რამდენად სამართლებრივი იყო ეს განცხადება?
იცით რა ხდება, ნუ რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის პროცესი ეს არის პოლიტიკური პროცესი, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ პრემიერ-მინისტრი ასე ვთქვათ რეალობას არის აცდენილი, ეს არ არის ის საკითხი, რითაც დღეს ზოგადად LGBT თემი არის დაინტერესებული. ეს არ არის LGBT მოძრაობაში ნომერ პირველი თემა.
ანუ უფრო პოპულისტური იყო თქვენი.
ეს არის უფრო მეტად ამომრჩევლების მოზიდვის და ასე ვთქვათ ან ჰომოფობიურ სენტიმენტებზე თამაშის მცდელობა პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, და ეს არის რეალური პრობლემების ასე ვთქვათ გვერდზე გადაწევის მცდელობა. თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს იყო წლების განმავლობაში დისკუსიის საგანი, ეს არ მომხდარა ერთ დღეს და
გადაწყვეტილება
რომ წაიკითხოთ, ანუ ჩანსის დინამიკაში ჩანს ეს ყველაფერი. ეს იყო, მოდით ასე ვთქვათ, სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი. ანუ იმ სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის, რომელიც ამ ქვეყანაში დაიწყო 50-იანი წლები და როდესაც ბრაუნის საქმეზე იქნა გადაწყვეტილება მიღებული და სეგრეგაცია იქნა დამთავრებული სკოლებში, შემდგომ ამას მოყვა ეგრეთ წოდებული აკრძალვა, ანუ სხვადასხვა რასის წარმომადგენელთა შორის ქორწინებაც იყო აკრძალული, და ლოვინგის საქმეზე, და ეს საქმე არის მთავარი, ანუ მთავარი წყარო ამერიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილების, ძირითადად ეს ეფუძნება სწორედ ლოვინგის საქმეში დადგენილ კრიტერიუმებს.
და იყო ეს მოკეთხვარება,
ანუ ეს იყო საქმე, როდესაც ვირჯინიის კანონდებლობით თეთრ და შავკანიან ადამიანებს ეკრძალებოდათ ქორწინება, და ამ შემთხვევაში წყვილი იყო ერთი თეთრკანიანი, მეორე შავკანიანი, და ეს ორივე ადამიანი, რომლებიც დაქორწინდნენ სხვა შტატში და ასე ვთქვათ დასახლდნენ ვირჯინიაში საცხოვრებლად, ისინი მიეცნენ ამის გამო სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში. ეს აკრძალვა ეფუძნებოდა რელიგიური ხასიათის შეხედულებებს, რომ რასების აღრევა არ შეიძლება, რაღაცა ღმერთის ნების საწინააღმდეგო ქმედება იყო, და შემდგომ ეს საქმე წავიდა ამერიკის უზენაეს სასამართლოში, და ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება უკარნახოს ადამიანს, ვისთან იქორწინოს, და იმავდროულად რასაზე დაფუძნებული ეს განსხვავებული მოპყრობა არის თანაბარი მოპყრობის საწინააღმდეგო, ანუ თანაბარი მოპყრობის კონსტიტუციური პრინციპის საწინააღმდეგო. ამასთან დაკავშირებითაც ვისაუბრებ. ანუ 1000 რეალურად რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში? ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ მიუღიათ დამატებითი საკანონმდებლო მექანიზმი, რაიმე ახალი კანონი გადაწყვეტილება იქნება,
მაგრამ
კი ბატონო, კონსტიტუცია არ შეუცვლია, კონსტიტუციის ისცვლილება რაზეც, ანუ ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება 1868 წელს მიღებულ მე-14 შესწორებას, მოგხსენებათ, დასრულებულია სამოქალაქო ომი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ახალი ხელისუფლება, ანუ რეკონსტრუქციის ეს პერიოდი არის ამერიკის ისტორიაში ცნობილი როგორც რეკონსტრუქციის პერიოდი, როდესაც ასე თქვა ფედერალური ხელისუფლება ცდილობს სამხრეთის შტატები აიძულოს, რომ შავკანიან მოქალაქებს მოეპყრონ მათი ღირსების შესაბამისად და ცდილობს იმას, რომ ასე თქვა შავკანიანი მოსახლეობის ინტეგრაცია მოახდინოს ასე თქვა სამოქალაქო ცხოვრებაში და იმისთვის, რომ ასე თქვა აიძულოს შტატები იღებს ამ შემთხვევაში მე-14 შესწორებას ამერიკის კონსტიტუციაში. მე-14 შესწორებაში წერია, რომ შტატებს და არა ფედერალურ ხელისუფლებას არ აქვს უფლება უარი უთხრას ადამიანს სიცოცხლეზე, თავისუფლებაზე და საკუთრებაზე ჯეროვანი პროცესის გარეშე. ეს არის ერთი მოთხოვნა და მეორე ეს არის ის, რომ შტატები უნდა ეპყრებოდნენ ყველა მოქალაქეს, ყველა ადამიანს თანასწორად. ანუ ერთ შემთხვევაში ეს არის თავისუფლების მოთხოვნა, ანუ შენ უნდა დაიცვა ადამიანის თავისუფლება და მეორე შემთხვევაში შენ უნდა მოეპყრო მათ ასე თქვა თანაბრად. და სწორედ ეს პრინციპი, რომ თავისუფლებაში იქნა ამოკითხული ასე თქვა ადამიანის უფლება იქორწინოს მას, ვისთანაც უნდა, და ეს პირველ რიგში იგივე ლავინგი ვირჯინის წინააღმდეგ საქმეში იქნა ეს უფლება ამოკითხული, რომ ქორწინება არის ფუნდამენტური უფლება და შესაბამისად ადამიანს არ შეიძლება ეს უფლება შეუსხუტო, და შემდგომ ეს არის თანაბარი მოპყრობის უფლება, რომელიც ასე თქვა ამ პერიოდს, ну, რა თქმა უნდა, როდესაც ალბათ აბრაამ ლინკონი, რომელიც მონაწილეობდა ასე თქვა მე-14 შესწორების შემოშობაში, მართალ ეს მისი გარდაცვალების შემდეგ, მისი მკვლელობის შემდეგ, და გვამ იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ ამ ნორმაში იგულისხმებოდა LGBT ადამიანების ქორწინება, რა თქმა უნდა, ამის შესახებ საუბრობს ასე თქვა ამერიკის უზენაეს სასამართლო, თუმცა ამერიკა როგორც ამ გადაწყვეტილების ავტორი ამბობს იმას, რომ აბრაამ ლინკონმა და ამ შესწორების მიმღებებმა მომავალთაობას მიანდეს ის იმის გადაწყვეტა, თუ რა არის თანაბარი მოპყრობა და რა არის ასე თქვა
და რას გულისხმობს
თავისუფლებაში.
რა მაინტერესებს თქვენ თქვით, რომ ამერიკის საზოგადოება იცვლებოდა, საზოგადოების დამოკიდებულება იცვლებოდა ამ პრობლემის მიმართ, მართლაც რეალური გამოკითხვები არსებობს და საოცარი არის ციფრი როგორ იცვლება და რა სტრატეგიით იცვლება.
თვითონ ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიდგომაც, აი მაგალითად 1986 წელს ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა ის, რომ შტატს აქვს უფლება დასაჯო სისხლის სამართლის წესით ანალური და ორალური სექსი. ანუ მიუხედავად იმისა, ეს არის ჰეტეროსექსუალებსა თუ LGBT ადამიანებს შორის, ამის უფლება აქვს, ეს არის კონსტიტუციური შეზღუდვა. ესევე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ LGBT ადამიანებს არ ეძლეოდათ თავშესაფარი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე მათ ეკრძალებოდათ სამხედრო სამსახურში მსახურება და ასე თქვა ეს ქმედება იყო კრიმინალიზებული და ეს იყო დადასტურებული ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მიერ. და ნუ შემდგომ ამერიკის უზენაესი სასამართლოს თავის გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ ამას მოყვა გარკვეულწილად გარღვევა ამ მიმართულებით. ჯერ იქნა მიღებული თქვა ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა ის, რომ ფლორიდის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც სექსუალურ ორიენტაციას გამორიცხავს როგორც ერთ-ერთ დაცულ საფუძველს, არის არაკონსტიტუციური. შემდგომ 2003 წელს უკვე მოხდა ჰომოსექსუალობის კრიმინალიზება ამერიკის შეერთებული შტატების 12 შტატში. ანუ ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა ის, რომ და სხვათა შორის ავტორი კენედი, ანუ რამდენიმე კვირის წინ მიღებული გადაწყვეტილების ავტორი და თქვა ამ დეკრიმინალიზაციის ავტორი იყო ერთი და იგივე მოსამართლე, და ამ საქმეში თქვა ის, რომ ეს წინააღმდეგება თანასწორობის პრინციპს და ასე თქვა თავისუფლების პრინციპს, რომ დასაჯო ადამიანი ჰომოსექსუალური ქცევისთვის. შემდგომ იქნა გარკვეული საკანონმდებლო აქტები გაუქმებული და მოведით იმ დრომდე, სადაც მოведით. და კიდევ ერთი იგივე ბავშვის ყოლასთან დაკავშირებით, ნუ ერთ-ერთი ძირითადად იყო 4 მიზეზი, რის გამოც ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა ის, რომ ეს არის თავისუფლება, ეს არის დაცული უფლება. პირველ რიგში ის, რომ ადამიანს აქვს არჩევანის თავისუფლება და ეს არჩევანის თავისუფლება და ნების თავისუფლება უნდა იყოს დაცული, თუ სხვის არის სხვის ინტერესებს და
სხვის სკეპტიკოსებს, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ რასაჭირო არის ქორწინება, როცა ადამიანებს ისედაც შეუძლიათ ერთად ცხოვრება. ან მეორე მოსაზრება გავიგე, ასე ვთქვათ, მარცხნიდან
ძალიან კრიტიკა, რომ ეს არის გარკვეული თვალსაზრისით პატრიარქალური ტრადიციების არქეა.
თავისთავად ამერიკის უზენაესმა სასამართლომაც თქვა ის, რომ კი ოჯახის ცნება, ამ შემთხვევაში მან გააფართოვა ოჯახის დეფინიცია, ოჯახი არ არის ქალის და კაცის კავშირი და იქვე ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ უკაცრავად, მაგრამ ოჯახი საუკუნეების განმავლობაში არ იყო სტატიკური და ერთი შინაარსის მატარებელი ინსტიტუტი. და მოიყვანა შემთხვევა ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ, როდესაც შუა საუკუნეებში ოჯახი იქმნებოდა არა მეუღლეთა თანხმობით, არამედ მათი მშობლების გარიგების შედეგად და ეს გარიგებები ხდებოდა მატერიალური, რელიგიური და ასე სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. ანუ რეალურად მეუღლეებს არავინ არ ეკითხებოდა და მათი დაქორწინების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებდნენ ასე ვთქვათ მათი მშობლები. ნუ შემდგომ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება და ასე ვთქვათ სავალდებ ნუ დროთა განმავლობაში, ანუ საზოგადოების განვითარების კვალ და კვალ შესაძლებელი გახდა ის, რომ არა მშობლებს გადაეწყვიტათ, არამედ თავად იმპერიებს გადაეწყვიტათ მათი ბედი, ვინც ქორწინდებოდნენ. მაგრამ ამასთან ერთად იყო პატრიარქალური მომენტი სწორედ შემოყვანილი, რომ ოჯახი ითვლებოდა ერთ ინსტიტუციას, ქალი და მამაკაცი იყო ერთი და გადაწყვეტილება ამ ასოციაციის, ამ ერთობასთან დაკავშირებით უნდა მიიღო, უნდა ყოფილიყო მიღებული არა ურთიერთშეთანხმებით, არამედ მამაკაცის მიერ. ანუ შემდგომ პერიოდში უკვე ეს ოჯახი ეფუძნებოდა ასე ვთქვათ მამაკაცის დიქტატს, მამაკაცის დომინირებას ეფუძნებოდა ეს შეხედულება, თუმცა დროთა განმავლობაში იგივე ფემინისტური ოჯახის იდეა შეიცვალა და დღესდღეობით ოჯახი არის დამოუკიდებელი და საკუთარი პასუხისგებლობის მქონე ქალის და მამაკაცის ერთობა. ანუ ოჯახი არ არის სტატიკური და ყოველთვის საზოგადოებრივი განვითარების კვალ და კვალ
იცვლება
მის შინაარსში.
და მაგრამ ეს ადამიანები, როგორც გითხარით მარცხნიდან, ვინც აკრიტიკებს, ისინი ამბობენ, რომ გეი მოძრაობა, LGBT მოძრაობა ის ერთ-ერთი იდეა ის იყო, რომ ოჯახი და პატრიარქალური უჯრედი არ უნდა არსებობდეს და ახლა შეიძლება ასე ითქვას მათ უღალატეს ამ იდეას. ჩვენ ხა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენ გადაცემაში და ამ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვუთხრათ ამ ადამიანებს, რა თუნდაც რა აუცილებელი იყო ოჯახი LGBT ადამიანებისთვის, ხო? მუსიკალური პაუზა.
To depend on you, I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. I tried to walk away.
I tried to walk away.
But it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it.
Yeah.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გიორგი გოცირიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ჩვენ საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, დაუბრუნდით ასე ვთქვათ ერთის კესის პირთა ქორწინების თემას და მუსიკამდე. გიორგის კითხე: რა აუცილებელი იყო, რატო იყო ეს აუცილებელი LGBT თემისთვის საერთოდ ამ კანონში? Რა შეცვლის, ასე ვთქვათ, მაცხოვრებაში?
ოჯახს ახასიათებდა, ასე ვთქვათ, პატრიარქალური, ანუ პატრიარქალური ბუნება, თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ეს ასე არ არის. ეხლა რატომ გჭირდება ოჯახი? საქმე ის არის, რომ ამ საქმეში ერთ-ერთი მოსარჩელე იყო, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც საჭიროებდა მოვლას და, ასე ვთქვათ, საჭიროებდა მისი პარტნიორის მხრიდან სამედიცინო, კი ბატონო, სავადმყოფოში სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, საჭიროებდა მოვლას და, ასე ვთქვათ, კანონდებლობა, ადგილობრივი კანონდებლობა არ აღიარებდა სამედიცინო საკითხებთან დაკავშირებით მისი პარტნიორის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. მოგეხსენებათ,
ხშირად სამოქალაქო ქორწინება
არ შესწევს იმის უნარი მიიღოს გადაწყვეტილება მის მკურნალობასთან დაკავშირებით, მაშინ ახლობელმა უნდა გადაწყვიტოს, მიიღოს ამასთან დაკავშირებით ამ საკითხზე გადაწყვეტილება. და ამ შემთხვევაში ამ პარტნიორის ნება, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო ერთადერთი ადამიანი და რეალურად მთლიანად, ანუ ამ პირთან იყო ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სპეციალური საჭიროების მქონე პირის ცხოვრება დაკავშირებული და სხვას რეალურად არც ჰქონდა შესაძლებლობა, სურვილი, რომ თქვა კურნალობის და მოვლის საკითხთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება, ადგილობრივი კანონდებლობა არ აღიარებდა ასეთ ადამიანს ნათესავად, რომელიც უფლებამოსილი იყო ესეთი ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღო ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ქორწინება დაკავშირებულია სამართლებრივ შედეგებთან, მაგალითად მემკვიდრეობის უფლება, საგადასახადო შეღავათები და თუნდაც ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში რეაგირება, ანუ საკმაოდ არის შემცირებული იმ პირთა წრე კანონდებლობით, ვის მხრიდან ხორციელებულ ძალადობაზე შემაკავებელი ან დამცავი ორდერების გამოწერის შესაძლებლობა აქვს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს და შესაძლოა უბრალოდ ვინაიდან სახელმწიფო არ აღიარებს ესეთი ტიპის ურთიერთობებს ასეთ საჩივრებთან დაკავშირებითაც, ასე ვთქვათ, არ მოეხდინათ რეაგირება. და შესაბამისად და მეორე საკითხი, რომ ოჯახის იდეა არის ის, რომ არ დარჩე მარტო, ანუ ადამიანის უფლება არ დარჩე მარტო. და შესაბამისად, როდესაც ადამიანს ჭირდება, ასე ვთქვათ, თანამგზავრი ცხოვრებაში და მას აქვს უფლება აირჩიოს თანამგზავრი საკუთარი სურვილით და აირჩიოს ის ადამიანი თანამგზავრად, ვისთანაც მას აქვს სულიერი და გარკვეული ტიპის კავშირები. და ესეც იყო გადამწყვეტი ფაქტორი ახლა ბავშვების თემაზე.
ბავშვები ალბათ ერთ
ყოველთვის მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ თქვა ის, რომ ქორწინება ბიზ მიზანი არ არის პროკრეაცია, ანუ გამრავლება არ არის, ასე ვთქვათ, ქორწინების მიზანი და დაქორწინება შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, უშვილო წყვილებს. თუ კი წყვილი უშვილოა, ეს არ არის ქორწინების გაუქმების საფუძველი. და შესაბამისად, როდესაც ქალს და მამაკაცს არ ყავს შვილი, ვთქვათ, ჩვენ მათ ქორწინებას ისევე ვაღიარებთ, როგორც იმ ქალის და მამაკაცს, რომელსაც ყავს შვილი. მაგრამ გარდა ამისა არის მეორე ფაქტორი. ეს ფაქტორი იყო ის, რომ მარტოხელა ადამიანს შეუძლია ბავშვის შვილად აყვანა. კი, ასე ვთქვათ, შტატი ან სახელმწიფო არ აღიარებს, ვთქვათ, მისი პარტნიორის, ასე ვთქვათ, უფლებებს ამ ბავშვთან მიმართებაში, მაგრამ რეალობა იყო ის და ეს იყო და როგორც დაითვალა ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ, ეს იყო 100,000 ოჯახი, 100,000 წყვილი, რომელიც ზრდიდა ბავშვს, რომლის მშობელიც იყო, თქვათ, ერთ-ერთი პარტნიორი და მეორეს, თქვათ, ამ ბავშვზე არ ქონდა მშობლის უფლება. და ნუ სასამართლომ თქვა ის, რომ ეს ბავშვები ისევე ბედნიერები არიან, როგორც ჰეტეროსექსუალურ ოჯახში გაზრდილი ბავშვები და მხოლოდ აკრძალვა, ანუ LGBT პირების ქორწინების აკრძალვა უარყოფით გავლენას ახდენს ამ ბავშვებზე, ვინაიდან ხდება ბავშვებიდანვე მათი სტიგმატიზირება, რომ მათი ფაქტობრივი აღმზრდელები არ არის ისეთივე თანასწორი, როგორც მათი მეგობრის, მათი კლასელის მშობლები, რომლებიც შეიძლება იყვნენ რეგისტრირებულ ქორწინებაში. და ეს აქმა, ანუ უარყოფითად მოქმედებს, ეს სტიგმა უარყოფითად მოქმედებს ბავშვებზე და ეს იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი პირველ რიგში ბავშვის ინტერესი, რის გამოც, ასე ვთქვათ, ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ ვთქვათ, ესეთი ტიპის, ანუ ეს ქორწინება დაუშვა. და კიდევ ერთი შედარება გააკეთა, ანუ ადრე იყო მსგავსი შემთხვევა, როდესაც თეთრკანიანი და შავკანიანი მეუღლეები ზრდიდნენ ბავშვს და ანუ რომელიც იყო თეთრკანიანი, კი ბატონო, ბავშვი იყო თეთრკანიანი, мама ყავდა ნუ შავკანიანი და ანუ ამ დედას ასე თქვა ჩამოართვეს მეურვეობა ბავშვის მიმართ და გადააუბრუნეს თავის თეთრკანიან მამას და მიზეზი იყო ის რომ თქვა ეს ბავშვი ხდებოდა თანატოლების მხრიდან დამცირების ობიექტი, განსაკუთრებული ყურადღების ობიექტი საზოგადოებაში, როდესაც თქვა თავის მამინაცვალთან ერთად ცხადდებოდა და ასე შემდეგ, ანუ სტიგმატიზებულ ხდებოდა ამ ასე თქვა შერეულ რასობრივ ქორწინებაში მყოფი ადამიანების და ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ იმ საქმეში თქვა ის რომ საზოგადოების მხრიდან ესეთი სტიგმატიზებული დამოკიდებულება ვერ გაამართლებს ჩვენი მხრიდან დისკრიმინაციის დაკანონებას. ანუ ეს არ არის საფუძველი იმისა, რაც ჩვენს გვაძლევს ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციას, ამ შემთხვევაში რასობრივი ნიშნით და ზუსტად ასეთივე მიდგომა იქნა გამოყენებული ასე თქვა LGBT ადამიანებთან.
გიორგი, ტექნიკურად როგორ მოხდა ეს? ეს იყო ობამას საარჩევნო დაპირება, რომელიც მას შეასრულა, მაგრამ ობამას საარჩევნო დაპირება და უზენაეს სასამართლო რა კავშირშია ერთმანეთს?
პირველ რიგში ქორწინების და ოჯახის ცნების განსაზღვრის უფლება აქვს მხოლოდ და მხოლოდ შტატებს და სხვა არავის. ეს არის შტატების კომპეტენცია და ვერც კონგრესი და ვერც პრეზიდენტი ამ უფლებამოსილებაში ვერ ჩაერევა. მაგრამ იმის გამო რომ არის მე-14 შესწორება, რაც ვახსენე, კონსტიტუციის მე-14 შესწორება, რომელიც უშუალოდ შტატებს უკავშირდება და შტატებისგან ითხოვს იმას, რომ დაიცვან ადამიანის თავისუფლება და თანასწორობა და არის უზენაესი სასამართლო, რომელიც თქვა ამოწმებს იმას, რამდენად იცავენ შტატები ამ უფლებამოსილებას და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ რეალურად დღევანდელ უზენაეს სასამართლოში არის 5 რესპუბლიკელი და 4 დემოკრატი მოსამართლე, აქედან 2 არის მხოლოდ პრეზიდენტი ობამას დანიშნული, იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ რეალურად არც კონგრეს, არც ობამას არ ქონდა ამ
საკითხზე
უმრავლესობაც არ ქონდა და ზოგადად კომპეტენციაც არ ქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეს იყო შტატების გადასაწყვეტი. მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში არაფერ კავშირში არ არის ეს არც ობამასთან, არც ზოგადად დემოკრატებთან, ეს იყო ამერიკის უზენაეს სასამართლოს 1 რესპუბლიკელი და 4 დემოკრატი მოსამართლის გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ობამას მიესალმა ამას, მაგრამ რეალურად ეს მას არ ქონდა არანაირი ბერკეტი და არანაირი სამართლებრივი შესაძლებლობა, გავლენა მოეხდინა და ძალიან არასწორი რად მეჩვენება, იმიტომ რომ ძირითადად ასე ვთქვათ კრიტიკულად განწყობილი მომხმარებლები სოციალურ ქსელში თავს ესხმიან ობამას, მაშინ როდესაც არაფერ კავშირში არ არის ის.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხარო ძალიან მალე გავიდა ჩვენი გადაცემის დრო და კარგი იქნება ალბათ რომ მოსახლეობას, ქართულ საზოგადოებასაც აუხსნათ რეალურად რა მოხდა შეერთებულ შტატებში და რამდენად არ არის მათთვის სახიფათო ხებსალენეშია ამერიკის კანონმდებლობაში ცვლილება. მაგრამ ნუ ამაზე იქნებ კიდევ სხვა დროსაც ვისაუბროთ, იმიტომ როგორც ჩანს ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები, საზოგადოებების წარმომადგენლებისთვის ეს იმდენად აქტუალური თემაა, რომ მუდმივად ამაზე საუბრობთ.
ეს ხდება ალბათ აქტუალური მაშინ იქნებოდა, როდესაც LGBT მოძრაობა, ქართული LGBT მოძრაობა დაიწყება ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ მე არ ვიცნობ არც ერთ LGBT ორგანიზაციას, რომელიც ხვალაპირებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან ეს არის
გასაგებია. დიდი მადლობა გიორგი გოცხირიძე, ამით უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძე, ხმის რეჟისორი იყო, მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდებით.